Fonoteca de Aur.
Prin vocile sale reprezentative, Radu Iași a tezaurizat gânduri, idei, sentimente. Confesiunile personalităților s-au transformat în mărturii emoționante pentru eternitate. Sub genericul din 2001, volumul 2, Voci din Fonoteca de Aur, selecție și realizare, Camelia Savitescu, procesare audio, Petre Leonte, Dumnezeu să-l odihnească, postprocesare analog, George Pruteanu, postprocesare digital, Daniel Coșocaru, prezentare, Mihail Arsenescu-Werner și Emil Coșeru, actori la Teatrul Național, Vasile Alexandrii din Iași.
În februarie 1975, conferenția la Iași la prelecțiunile Junimii, academicianul Emil Condurache. Tema abordată, civilizația românească în civilizația lumii.
Ce vreau să spun este că, în ciuda greutăților, în ciuda unor silnicii, fie că e vorba de jugul otoman, fie că e vorba de jocul marilor puteri, fie că e vorba de rășluirea unor părți din țară, de sărăcirea, semn firesc, al acestei situații teribile, deci ne-am putea să dea oameni de mare cultură chiar în aceste vremuri. Desigur, alte popoare, alte țări care au avut o situație geografică, politică mai fericită, au dat mai mult. Orașele italiene, renașterea italiană, orașele din Flandra, în Franța. Orașele noastre n-au putut să se dezvolte. Cum pe drept cuvânt s-a vorbit, structura statelor medievale românești este înainte toate o structură agrară. Și o structură agrară dă atâta cât poate da. Și mai ales în cadrul său se petrec fapte de cultură care sunt ori excepționale venind de la vârfurile acestei societăți sau sunt limitate, obiectiv vorbind, la condițiile țării respective. N-am avut oraș. Oricât am spune noi lucruri rele despre orașe, care reprezintă uneori uciderea în anumitor tradiții, este sigur că orașul ca centru de activitate creatoare a permis, fie în antichitate, fie în epoca renașterii, fie în epoca modernă, o seamă de activități umane a căror dimensiuni depășesc cu mult dimensiunile microcosmului rural. Fie el cât de bogat, fie el cât de interesant. Așa cum spunea Blaga, viața satului plină de atâtea tradiții, dar rămâne viață limitată.
Fapte concrete, lucruri reale, imagini sonore. Fonoteca de Aur la Radio Iași Classic. Un tur de forță printre înregistrările și personalitățile care au scris istorie.
În noiembrie 1919 urca pe scena Națională Ieșean o tânără actriță care avea să devină apoi preferată a publicului. Este vorba despre Ani Brăeschi. A slujit teatrul mai bine de jumătate de veac. Iată pe Ani Brăeschi, definindu-se și definind vocația de actor.
Ce înseamnă a fi actor? Înseamnă o răspundere foarte mare care o ai față de arta care ai îmbrățișat-o. Fiindcă trebuie să depui multă dăruire, multă seriozitate, multă muncă în pregătirea rolurilor, ca să apari în public cât mai bine pregătită și să ai o conștiință profesională foarte dezvoltată. Asta am învățat-o de la înaintașii mei, care erau pe atunci, în 1919-1920, mari actori ai Teatrului Național. Era cel întâi maestru Codreanu, care era directorul Teatrului Național, poetul nostru, marele nostru sonetist, care era și profesor la conservator și directorul teatrului. M-a văzut în acel spectacol ca director și se vede că m-a apreciat cu o sânzenie din păt frumos din lacrima dramatizarea lui State Dragomir. M-am întâlnit cu Bruno Brăeschi, care juca rolul lui Făt frumos din lacrima și la sfârșitul acestei scene mă fura cu barca și m-a furat pentru vecie. Am cunoscut când am intrat în teatru mulți actori mari. Nu, vorba asta nu spun la întâmplare, numai ca să spun că erau actori mari. Erau foarte mari. L-am cunoscut cel întâi pe regizorul de atunci a Teatrului Național, permanent, și actor și regizor, Vlad Kuzinski, care a muncit ani și ani de zile în Teatrul Național, de dimineața până noaptea și de noaptea până dimineața. A format generații întregi de actori. M-a ajutat foarte mult în formarea mea, fiindcă eu când am fost angajat în teatru, aveam de-abia absolvit două clase de 2 ani de conservator. Și el m-a îndrumat foarte mult împreună cu Codreanu. Pe urmă, ceilalți mari actori ai Teatrului Național, cum era Braborescu, care punea în scenă, fiindcă pe atunci actorii societari, care asta însemna un grad foarte mare în Teatrul Național de pe atunci, punea în scenă Braborescu, punea Radu Demetrescu, Vernescu Vâlcea, care a jucat mult cu Matei Milo, era deja un om format, în vârstă când a venit la Iași, dar un mare profesor de teatru. El îmi spunea, asta am învățat de la Matei Milo, asta am învățat de la Caragiale, de la Braborescu, am învățat arta teatrului adevărată, a vorbirii, a mișcării, a frumuseții. Erau soții Braborescu, mare actor, și ea era o mare actriță. Era Radu Demetrescu, un actor colosal, merge de la comedie până la dramă cu multă ușurință. Și un director de scenă foarte bun, și el punea Petroni, care era un actor al vorbirii clare. El punea comedie în scenă și el te învăța să vorbești și să frazezi. Ținea foarte mult ca textul să aibă mare clară, fiindcă, într-adevăr, tu, actor, servești textul spectatorului care nu-l cunoaște. Și dacă nu ai o frazare și o pronunție frumoasă a cuvântului și clară, spectatorul nu înțelege.
Actorul Ștefan Dăncinescu a rămas în fonoteca de teatru radiofonic cu foarte multe înregistrări, dar nu numai în fonoteca de teatru, ci și în cea literară. Vă prezentăm acum un fragment din schița Infamie de Ion Luca Caragiale.
Mi s-a întâmplat să pierd un amic, un bun amic, și nu mă pot căi în destul de această nereparabilă pierdere. De aceea trebuie să spun oricui vrea să mă asculte trista mea întâmplare. Iată. Știam că amicul meu, bunul meu amic, are multă influență asupra unei persoane de care atârnau la un moment niște interese ale mele de extremă importanță. Am alergat la el. Amice, bunul meu amic, zic eu, te rog, nu mă lăsa. Contez pe tine să mă salți în această ocazie. O vorbă bună din partea ta către persoana pe care o știi poate să-mi facă norocul. Dă-mi o scrisorică călduroasă de recomandație. Te rog. Face un mare bine pentru mine și pentru familia mea. Copiii mei, vai de mine, zice bunul meu amic, jenat de tonul meu din calea afară de milos. Ce trebuie atâta insistență? Și după ce îi explic bine de ce e vorba, se așează la biroul său și începe să scrie. După ce termină, se ridică și cu scrisoarea în mână îmi zice: iată ce am scris. Apoi citește scrisoarea lui. Iubite amice, amicul meu, aducătorul acesteia, vine la dumneata să-și ceară un serviciu și mă roagă să pun o vorbă bună în favoarea lui. Nu știu cu cât mai multă căldură să ți-l recomand. Contez pe amiciția dumitale ca să-l tratez ca pe mine însumi, pe amicul meu, pe bunul meu amic. Aș fi fericit să aflu că acest om, pe care îl iubesc ca pe un frate, cunoscându-l ce om de treabă și capabil este, a obținut de la dumneata ce a dorit și ce, desigur, merită. Mulțumiri anticipate, etc. Pe când eu nu știu cum să mai mulțumesc bunul meu amic pentru atâta bunăvoință, el pune scrisoarea în plic, lipește plicul și scrie adresa. Apoi îmi dă plicul. Iau plicul și încântat plec, după ce îmbrățișez cu multă efuziune pe bunul meu amic. Mă duc de grabă la locuința persoanei în chestiune. Pentru moment, omul meu nu e acasă, dar după amiaz îl găsesc negreșit, așa a lăsat vorbă feciorului. Sunt 11 ore înainte de amiază. Ce să fac până la 2, când pot vedea pe omul de la care atârnă viitorul meu și al copiilor mei. Intru într-un birt modest să gust ceva și așteptăm pe băiat să mă servească, privesc cu ochii plini de speranță plicul ce mi l-a dat bunul meu amic și clădesc mii de castele strălucite. Ah, ce afacere, ce caldă recomandație, ce amic, ce bun amic! Pun plicul pe care nu mă pot sătura să-l privesc alături de farfuria mea și mă uit la el ca la o lumină conducătoare în calea vieții mele. Pe masă, în fața mea, stă într-un peș un serviciu șchiop de salată. Băiatul mi-aduce un boș. Oh, nenorocitul! Vrea să-mi toarne boșul din ceașcă în farfurie și stângaci face o mișcare cu cotul și răstoarnă peste plicul meu serviciu cel șchiop. Piazărea, zic eu în gândul meu, s-a vărsat unde lemnul. Dar n-apuc să gândesc bine și prostul de băiat, întorcându-se brusc să vază ce-a răsturnat, apleacă ceașca și varsă și ciorba pe masă. Plicul, plicul meu! Îl iau repede și-l șterg. Din nenorocire, hârtia plicului a înghițit destul unde lemn și destul zeamă caldă. Ce e de făcut? Să-l mai șterg. Tot ștergându-l în amândouă palmele cu șervetul, altă nenorocire. Plicul se dezlipește. E peste putință să duc persoane o scrisoare în așa hal. Să alerg la amicul meu să-l rog am dat o a doua ediție revăzută, poate și considerabil augmentată. Mă tratez încă o dată pe secătura de chelner și plec furios cu plicul în mână pe bulevard. Pe drum, dracul, că nu pot zice altfel, n-are de lucru. Ce-mi șoptește? Plicul e deslipit. Ia să-mi mai citesc o dată călduroasa scrisoare a bunului meu amic. O scot frumușel din plicul zoios, unde lemnul și grăsimea broșului au pătruns până la hârtia dinăuntru, pe care au făcut-o transparentă. Pe dos, într-o parte, se pot citi câteva vorbe de andaratele. Mă uit aproape și văz bine literile. Ragăm nu. Citite pe dos, cum este scris pe față, aceste litere fac vorbele un măgar. Un măgar? Zic eu, fără să înțeleg, ce caută vorbele astea aici? Un măgar? Mi-a citit amicul meu, adineaur, scrisoarea. N-am auzit așa vorbe. Și apoi, ce noi, mă? Cum s-ar putea potrivi? Dar ce e asta? Ai iurit? Dezdoiesc scrisoarea și cu ochii mei citesc. Stimate amice, muftangiul care ți-aduce această scrisoare mă roagă cu insistență să ți-l recomand. E vorba de o afacere, pretinde el, de la care ar atârna viitorul lui și al copiilor lui. O afacere cu tine. Îmi fac o datorie amicală să-ți atrag atenția asupra acestui caragios și de aceea m-am și grăbit a scrie, nu cumva să alerge la alte intervenție pe lângă tine și să te încurce. Ia seama, nu-i acorda niciun crizământ, e un măgar și jumătate. Atât în privința caracterului, cât despre inteligență, poate că ar avea câteodată ceva spirit, dar foarte superficial și cu deosebire zevzec. Primește dar pe acest imabil amic în consecință, al tău, etc.
Teatru de divertisment, istorie vie în note și voci vesele, amprente sonore ale comicilor români, clasicii umorului românesc, autori și actori, doar la Radio Iași.
Răutatea și prostia să tindă la zero, iar bunătatea și inteligența să tindă la infinit. Au fost aceste cuvinte testamentul unui mare român, profesorul Dumitru Manjeron, care prin întreaga sa viață și opera a demonstrat că este posibil ca bunătatea și inteligența să atingă infinitul. Munca tenace și talentul său au învins toate obstacolele vieții. A primit o largă recunoaștere internațională a meritelor sale științifice, a fost invitat în centre culturale de mare prestigiu, a condus zeci de teze de doctorat în mecanică și inginerie, a fost redactor la reviste de valoare ridicată și răspândire internațională, a publicat multe cărți și articole în cele mai variate domenii. Și Am mai avut noi norocul de a-l asculta la radio, în repetate rânduri, pledând pentru cunoaștere. Este vorba despre o rubrică pe care profesorul a ținut-o 2 ani de zile la emisiunea Perpetuum Dominical și care se intitula Cosmos 2000. Vă prezentăm ultimul interviu pe care profesorul Dumitru Manjeron ni l-a acordat în 1990.
Bine ați venit, bine ați revenit în mijlocul nostru, domnule profesor Dumitru Manjeron. Cred că este cazul să încep discuția noastră de astăzi cu această urare, pentru că sunteți un prieten vechi și mult iubit de noi toți și suntem siguri că și de ascultători.
Ce bine e că avem de a face cu faptul că teorema reciprocă e adevărată. Adică și eu vă iubesc și eu țin foarte mult și la această minunată întreprindere intitulată Radio Televiziune Iași, va fi completată și cu televiziune cu timpul și, fără îndoială, începutul acesta reflectă și marea noastră dorință să mobilizăm tot poporul nostru, tineretul nostru, să învățăm. Avem ce face, avem o misiune mare în problema aceasta a informației, a însușirii cunoștințelor. Cuvântul este mereu legat de sentiment. Nu există posibilitate pentru cineva care practică profesoratul în particular ca să nu simtă reciprocă. Și reciprocă înseamnă sentiment, înseamnă atașament de acei care te ascult, chiar dacă nu-i vezi. Dar dacă ești în fața unei săli de clasă, natural că acest sentiment se răspândește și vine întotdeauna cu reciprocă adevărată, adică dragoste față de oameni, față de tineret, speranță că acest tineret să ne întreacă. Deci pe oricare, oricine văd o mamă cu un copil, eu îi spun acestui copil viitor coleg. Și natural mămica lui se bucură, el nu știu dacă încă înțelege prea mult, dar eu mă bucur că asta înseamnă că vine viitorul cu speranța noastră de...
Și că veți fi și dumneavoastră coleg cu el.
Coleg cu el, exact. Totodată, asta e speranța, deci să poți și trăiești și să vezi.
Vă dorim multă sănătate și deci pentru toți ascultătorii noștri, de la profesorul Dumitru Manjeron, cu multă dragoste, urări de sănătate.
10 de ani, publicul ieșan a aplaudat pe scena Naționalului pe unul dintre cei mai talentați și prodigioși actori, Constantin Sava. Costache Sava a aurit prin jocul său și paginile teatrului radiofonic. Iată-l în Barbul Lăutaru de Vasile Alexandri în anul 1968. Fragment.
Că aici adunare mare și adunare fără barbă starostele de lăutar nu se poate. Nu-i așa, boier nevastră, că nu o să vă lasă inima să mă aruncați pe scări pe mine, barbu cel bătrân. Ei, care am cântat la nunțele și la mesele părinților domniilor voastre. Doamne sfinte și părinte, în ce vreme mai ajuns, înainte mă ruga să merg pe la casele boierii și amu, însă mușesește copsa sub peniș. Cine ar zice văzându-mă că eu am fost lăutarul domnilor? Și-am cântat la domnii și la mândri comunii. Și-am cântat la domnii și la mândrii cununii. Copza mea a fost vestită chiar și de Venedic, de boieri de pe aici, ba chiar și de Venedic. Of, 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 mi-aduc aminti, oh, 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 ca mai înainte niciun chef nu se face fără asta coza mea. Niciun chef nu se face fără asta coza mea. Dar acum, acum vai mie, de când lumea-i cu nemcie,
exilat la Ipotești, într-o idee de Eminescu, eminscologul Petru Creția ne acordă un interviu, din păcate ultimul, în 1992.
Cum vă simțiți în ea, în această idee?
Mă simt în două feluri. Mă simt pe de o parte legat fără fanatisme inferioare și fără mitologii fanatice, de, în special de opera poetică eminesciană. Vă spun din pornirea acestei conversații că, în ciuda faptului că am meditat ca filolog cele 5 volume de publicistică din ediția academică și că acolo este una din cele mai mari ziaristici europene de secolul XIX, felul în care a fost distorsionată gândirea politică a lui Eminescu m-a înstrăinat puțin de publicistică. Deci eu sunt cu pregădere un specialist în editarea și judecarea critică a poeziei lui Eminescu și apoi de literatură. Deci mă simt în sfera aceasta ca truditor pentru una din cele mai înalte împliniri ale spiritului românesc. Și mă simt exact ca un truditor, adică fără trufii, fără ambiții personale și fără altă aspirație decât de a realiza în câțiva ani ediția definitivă a operei poetice și de a iniția exegeza atât ca preluare critică a operei la nivel modern.
Un fel de bibliotecă critică Eminescu?
Lucrurile stau așa. Fără o ediție definitivă a poeziilor, exegeza este în impas. Ce se lucrează acum este defectuos. O spun cu tot respectul pentru înaintașul meu, pentru Dumitru Paraitescu Perpesicius, dar omul a lucrat singur, a lucrat de-a lungul multor ani, spre sfârșit era foarte obosit, a avut și niște necazuri cu stăpânirea și mai ales ultimele volume sunt de refăcut. Și anume de refăcut de la rădăcină.
Vă referiți la ultimele volume de poezie?
De poezie, adică la 4 și la 5.
La postumele, 4 și 5.
Postumele. Antumele, poeziile de poezie în timpul vieții, sunt o capodoperă editorială. și rămân un monument închinat acestei auguste opere. Dar în ansamblul opera poetică trebuie reeditată de la temelie. Și în acest scop, acesta a fost unul din motivele venirii mele aici. Și anume, grație îndărătniciei lui Constantin Noica și a zelului directorului de pe atunci acestui memorial, domnul Coșereanu, Valentin Coșereanu, aici s-au adunat, sub formă facsimilată, 32 din cele 50 de caiete de la Academie. Și în criza în care mă aflu în relație cu manuscrisele Academiei, și pe care o să vă descriu imediat, am zis că se poate porni aici editarea operei.
Radio Iași Classic, Fonoteca de Aur.
Savantul român Gheorghe Ivănescu a fost inițiatorul și consultantul științific permanent al emisiunii Grai și Suflet Românesc. Istoria limbii române, lucrarea sa de referință, a fost tipărită mai întâi la radio. Iată-l pe profesorul nostru vorbind despre istoria limbii române la lansarea volumului 1980.
Am intenționat să dau o nouă istorie a limbii române, mult deosebită de cele existente, de altfel numai două, cea lui Ovidiu Însușanu, apărut în 1901 și între 1914 și 1938, și cea a academicianului Rosetti, apărută între 1932 și 68. Am venit cu o nouă concepție în domeniul latinii populare. Am descoperit un mare număr de elemente de origine tracodacică neînregistrate până astăzi de cercetători. Această sinteză se caracterizează prin legătura foarte strânsă cu evenimentele istorice ale poporului român. Am căutat să explic fenomenele lingvistice, schimbările limbii, prin factorii în genere neglijați în vremea noastră, organele articulatorii și chiar istoria socială. Explicarea limbii prin om constituie una din sarcinile actuale importante ale lingvisticii, pentru că acest lucru a fost neglijat de structuralismul contemporan. Am distins, după capitolul privitor la latina populară, unul despre formarea limbii române și am distins după aceea o primă epocă a României primitive, din veacul al VII-lea până în al X-lea, și o a doua epocă a României primitive, din veacul al X-lea până în secolul al XIV-lea, adică până în secolul întemeierii principatelor. Pe aceasta am mai numit-o și epoca României preliterare. Această istorie a limbii române se mai caracterizează și prin aceea că am distins o nouă epocă pe care ceilalți cercetători n-au văzut-o, din veacul al XIV-lea până între al XVI-lea, o epocă de naștere și de afirmare a limbii românești vechi. În genere se vorbește de limba românească veche numai din veacul al XVI-lea încoace, până în veacul al XVIII-lea sau începutul veacului al XIX-lea. Cred că limba românească veche trebuie considerată ca formându-se în epoca întemeierii țărilor și că ea se afirmă ca o limbă scrisă în nordul țării, după cum susțineau unii cercetători, în Maramureș, poate și în Moldova lui Ștefan cel Mare, care, se știe, lucrul nu poate fi tăgăduit, și-a scris jurământul de credință către regele Cazimir al Poloniei în românește și în slavonește. În cartea mea se găsește o viziune asupra istoriei limbii române care cred că va satisface pe cei mai mulți dintre cercetătorii contemporani. Și mulțumesc pe această cale editurii Junimea pentru realizarea tipografică în condiții excepționale a acestei lucrări, care reprezintă, cred, o contribuție importantă la studiul limbii române.
Cântecul de lebădă al unui mare actor, artistul emerit Ion Lascăr. Fragment dintr-un spectacol radiofonic realizat în 1994, după piesa lui Anton Pavlovici Cehov, Cântecul lebedei.
Entuziasmul tinereții, încrederea, pasiunea, dragostea pentru femei. Ah, femeile, femeile, Nichitușca!
E vremea să vă duceți la culcare, Vasile Vasilic. Când eram actor tânăr, când abia a început să-mi iau avânt, mi-aduc aminte că o femeie s-a îndrăgostit de mine, de arta mea. Era grațioasă, subțire ca o trestie, tânăr, inocentă, înflăcărată ca zorile unei zile de vară. Sub privirea ochilor ei albaștri, în fața surâsului ei minunat, orice umbră se risipea. Într-o zi, mi-amintesc, stam în fața ei cum stau acum în fața ta. Era mai frumoasă ca niciodată. Se uita la mine cu niște ochi pe care nu-i voi uita nici după moarte. Duioși, catifelați, adânci, plini de strălucirea tinereții. Beat de încredere, i-am căzut în genunchi, cerșindu-i fericirea de a-mi fi soție. Și dânsa mi-a spus: lasă-te de teatru, lasă-te de teatru. Pricepi, putea să iubească un actor, dar să-i fii soție niciodată. Mi-aduc aminte că în ziua aceea jucam un rol ingrat de măscărici. Jucam și simțeam când mi se deschid ochii. Atunci am înțeles că nimic nu-i sfânt în artă, că totul e fantezie și minciună, că eu nu eram decât un sclav, un măscărici, un clov. Atunci abia am înțeles publicul și de atunci n-am mai crezut nici în aplauze, nici în buchete de flori, nici în entuziasm. Da, Nichitușca, publicul mă aplaudă, dar eu rămân un străin pentru ei. Pentru ei sunt o ființă imorală, aproape o cocotă. Pentru ei sunt o ființă imorală, cum ți-am mai spus. Numai din vanitate vor să aibă relații cu mine. Dar domnii ăștia nu se înjosesc într-atât ca să-mi dea de nevastă pe sora lor, pe fiica lor. Nu cred în public! Nu cred!
V-ați schimbat la față, Vasile Vasilevici. Mi-e frică. Fiți bun, haideți să mergem acasă.
Atunci mi s-au deschis ochii, dar m-a costat scump, Nichitușca. După povestea asta, după ce am cunoscut-o pe tânăra fată, am început să rătăcesc fără rost, să trăiesc fără țel, fără să mă mai uit înainte. Am făcut pe măscăriciul, pe paiața, pe clovnul, perverteam mințile și totuși ce artist mare, ce talent mare eram. Mi-am îngropat talentul, mi-am stăcit limba, am devenit vulgar, mi-am pierdut înfățișarea de om. Groapa asta neagră m-a înghițit, m-a devorat. La început n-am simțit asta, dar astăzi, când m-am trezit, m-am uitat înapoi și în urma mea am văzut 68 de ani. Numai acum am băgat de seamă că sunt bătrân. Cântecul ăsta s-a sfârșit. Cântecul s-a sfârșit.
Vasile Vasilici, dragul meu, hai liniștește-te.
Dumnezeule, Petrușca, Igorca!
Și când te gândești ce talent, ce forță, nici nu-ți închipui ce dicțiune, ce glas frumos aveam, toate s-au dus. Câtă simțire și grație, câtă sensibilitate aveam în pieptul ăsta. Mănăbuș, bătrân, ascultă, stai să respir.
Poeții despre poet. În exclusivitate pentru Radio Iași, Ioan Alexandru despre Mihai Eminescu. Înregistrare din anul 1974.
Eminescu nu este nici primul socot, nici ultimul dintre marii noștri păstrător și transmițător de spiritualitate română și universală. El vine într-o tradiție milenară din Moldova, dacă ar fi să numesc, numim pe marele poet începător de frumusețe aici, Dosoftei, din Transilvania l-am numit pe Budai de Leanu, am numit ctitori aceștia de frumuseți picturale care au făcut Voronețul și Curtea de Argeș. Am numit marele poet ascuns în istorie care a zidit Miorița și Meșterul Manole și celelalte cântări străvechi. Eminescu vine cu toate acestea. El vine din această tradiție și este un nou moment în secolul trecut, unde se punea din nou problema păstrării și adâncirii ființei noastre naționale. Aveam nevoie de Eminescu vital, de aceea Eminescu este, ca să zicem, premergătorul veacului 20, întrucât în alta sa moralitate, în alta sa exigență față de sine însuși și blândețe față de alții, sunt o pildă pentru veacul ce va veni și energiile descătușate de rostirea sa ne-au dat posibilitatea să ne ființăm națiunea și cugetul în așa fel ca în acest veac să viețuim la oaltă în această unitate pe care a visat-o Mihai Viteazu și în care viețuim noi acum și prin energiile descătușate în ființa acestui neam de către Eminescu. A descătușat energii ce au dus la ctitoria ființei noastre naționale.
Radio Iași colecționează tot ce este mai valoros.
Vă propun să aflăm împreună ce este hipnoza. Nu cu scopul declarat de a analiza această metodă științifică de cercetare, ci pentru a aduce în memoria dumneavoastră numele și vocea unei personalități în domeniu. Distins om de cultură, nume de referință în medicina românească, profesorul universitar dr. Petre Brânzei. Înregistrare din 1973.
Subiectul hipnozei, care interesează în general pe foarte multă lume și în special pe tineret pentru latura lui, așa zis, misterioasă, preocupă omenirea de foarte multă vreme, însă ca un subiect propriu-zis de cercetare științifică și în consecință de aplicare în medicină, nu se poate vorbi decât odată cu cea de-a doua jumătate a secolului XIX. Două vorbe. Hipnoza, însăși termenul, vrea să arate că este vorba de un fel de somn al sistemului nervos central. Hipnoza, de adevăr, este o metodă foarte importantă și interesantă de cercetare de laborator. Deoarece nu toată lumea se comportă la fel a față de acest fenomen. Una. Al doilea, ca agent terapeutic, hipnoza capătă niște utilizări limitate și precise în cadrul psihoterapiei diferențiate, aplicată strict numai de către medici în scop medical și respectiv de către medici cu pregătire psihologică și psihiatrică. De ce? Deoarece hipnoza totuși constituie o dependență a unei persoane față de alta. Numai de a accepta ca să-i se transmite, ca să spunem așa, anumite stări de către o altă persoană, implică niște coordonate morale. În al doilea rând, de unde s-a așteptat foarte mult de la hipnoză, din păcate nu se poate obține chiar așa de mult. Hipnoza n-a putut să înlocuiască anestezia. Și dacă sunt persoane care poate să răspundă foarte bine la hipnoză, am făcut și eu în 1940, împreună
tocmai de aceea știam că ați făcut asemenea ședințe și le-ați aplicat medical.
Și de
fapt, acesta este scop, și justificarea solicitării noastre.
Și le-am făcut în scop științific de cercetare. Într-adevăr, a fost foarte interesant. Mă rog, pacientul n-a avut nicio suferință, dar nu poți să faci la orice pacient. Să obții o asemenea anestezie prin hipnoză. Sau nu obții de o profunzime suficientă. Și în aceste condiții nu se poate opri la anestezie, că toată lumea medicală a fost încântată să găsească o metodă de a nu introduce nicio substanță toxică în organismul și să obții efectul dorit. Și s-ar părea că marea cădere a hipnozei a început tocmai prin faptul că s-a adresat în anesteziologie. S-a pretins ca să obții lipsa de durere în cursul actului chirurgical. Poate că se cere prea mult în acest fel. Pe de altă parte, hipnoza în tulburările psihice, nevroză, de exemplu, nu este recomandabilă pentru crește anxietate. Tocmai prin această dependență care se realizează. Este adevărat, pe de altă parte, că sunt unele cazuri rare care răspund mult mai bine decât alte metode de tratament.
Cu toate inconvenientele pe care le-ați remarcat, aș vrea să ne spuneți, vedeți o perspectivă a utilizării în continuare în medicină a hipnozei?
Tot ce este bun în medicină trebuie să păstrat și dezvoltat. De la formele inițiale clasice ale hipnozei, și la noi astăzi și în restul lumii, pe unde am fost, prin Europa și așa mai departe, fiind cunoscut în acest domeniu a psihoterapiei și discuțiile care le-am avut cu colegii la toate ordonatele geografice și psihologice, nu renunțăm. Dar capătă alte particularități. Adică nu de a se simți persoana subordonată sau de a căuta să fie subordonată. Și se folosește persuasiunea, în care nu este nevoie să realizăm o stare extrafiziologică impresionantă. Sunt metodele de training autogen de grup, care noi le preferăm. Plus, există o serie întreagă de medicamente psihotropi, neurotropi, care favorizează sugestibilitatea și inducția hipnotică. Dar încă o dată repet, m-am ocupat și mă ocup de hipnoza clasică pentru studii de laborator, pentru cercetarea fenomenologiei psihice și de aici pentru a putea deduce metodele terapeutice cele mai adecvate. Indiscutabil, dacă, de exemplu, într-un serviciu de chirurgie, un caz particular care se plătează la hipnoză și beneficiază în aceste condiții de hipnoză, nimeni nu va interzice ca să facă actul chirurgical dacă anestezia este corespunzătoare în stare de hipnoză. Așa că, din punct de vedere științific, încă o dată repetăm, hipnoza este la apanajul medicilor și a medicinii și numai a lor, că hipnoza este foarte interesantă și distractivă ca spectacol, dar din punct de vedere medical și științific trebuie păstrate coordonatele la care ne-am referit mai înainte, adică coordonatele fundamentale ale psihoterapiei științifice.
De atmosfera Iașului este legat și numele pedagogului român, membru corespondent al Academiei, Ștefan Bârsănescu. A trăit într-o căsuță de pe strada Sărăriei, recompunând zilnic drumul din vecinătatea casei Lucreangă până la universitate, unde a fost profesor. Ne-a lăsat o istorie a pedagogiei românești, iar pe bandă magnetică amintiri despre oamenii pe care i-a cunoscut și iubit. Într-o înregistrare din 1980, Ștefan Bârsănescu ne vorbește despre Garabeti Brăileanu.
Era în primăvara anului 1919, când, într-o ședință de seminar, Ibrăileanu, deschizându-și activitatea sa, ne-a împărțit subiectele de lucrări. Mie, revenindu-mi tema, sentimentul de iubire în opera lui Brătescu Voinești și a lui Mihail Sadoveanu. După ce ni s-au împărțit temele, profesorul Ibrăileanu mi se adresează. Va să zică domnule Bârsănescu, marțea viitoare, la ore 4 te ascultăm. Zis și făcut. În ziua aceea ne-am prezentat, el a deschis seminarul, mi-a dat cuvântul și eu mi-am făcut expunerea. Am analizat conceptul de iubire de la simposiunul sau banchetul lui Platon până la Max Scheler. Am deosebit apoi două forme de iubire, iubirea platonică, ideală, aceea pentru care nemții întrebuințează termenul de mine, mintea, iubirea cu mintea, și iubirea fiziologică, iubirea sexuală, pentru care psihologii întrebuințează termenul de sexualitate. Apoi, am încercat anumite explicații cu privire la faptul că în timp ce la Brătescu Voinești abundă pagine de care înfățeșează iubirea platonică ideală, la Sadoveanu abundă paginile în care se prezintă iubirea fiziologică, organică, sexuală. Între timp, Ibrăileanu mă oprește și mă întreabă: cunoști un mare poem liric în care cele două forme de iubire sunt înfățișate în mod strălucit. Prompt am răspuns Luceafărul lui Eminescu și am încercat să recit versurile în care cele două iubiri sunt înfățișate cu geniul său. Dar Ebrăileanu mă întrerupe adresând o întrebare sării. Cunoașteți toți această poezie minunată? A întrebat Ebrăileanu. La care studenții au răspuns într-o formă fină și ingenioasă. În loc să dea un răspuns banal, da, fete și băieți au răspuns printr-un murmur, recitând delicat și fin versurile. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Între timp, figura lui Ebrăileanu se ilumina, ochii străluceau, pentru că apoi se intervine cu întrebări și răspunsuri și mai ales cu explicațiuni lungi, extrem de interesante, captivante. Așa că treceau minutele, treceau orele fără să băgăm de seamă. Seminarul, care trebuia să se încheie la orele 6, s-a încheiat abia la orele 8. De altfel, faptul era curent la Ebrăileanu, care, angajat și înflăcărat în expunerile lui, depășeau totdeauna termenul, așa încât seminarul lui dura în loc de 2 ore, 4 și 5 ore, iar cursul lui în loc de 1 oră, 2 și 3 ore.
Radio Iași este și locul unde se păstrează lucruri de preț. Nu ne gândim la comori în sensul banilor sau obiectelor prețioase ascunse de multă vreme. Nu ne gândim la visterie, la totalitatea bunurilor de care dispune statul, la locul unde se păstrează depozitele de metale prețioase, bani sau efecte ale statului sau ale unei bănci. Am adunat ceea ce este foarte iubit și prețuit, patrimoniul spiritual al societății românești, al unor epoci.